الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واعلموا أنه خير الزاد. وأذكركم بأن الله تعالى قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقال أيضا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القول أيمسكه على هون أم يدسه في ترابه. Basazevananga vivitivwa. Kambala museneshi la museche chitivwa. Ante assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basazevananga vema igwe. Nsaba Allah we chitivwa. Atusovu sezo tugata mudala seno. Nsaba Allah atusinka jene mujana. Omusomo gwafe. Gwanukule chivuzo chino. Dala, obusiramu bajja kujjawo bya buwangwa. Okwanukula, nsaba Allah atusobozese, tukyanukule na bwino. Ebyobuwangwa, kyenkakasa tukitegedde, kale abazungu kye bayita kalicha. Abaganda bayina ebyabwe, bayina kalicha zaabwe, abasoga baina kalicha zaabwe, abazungu, abawarabu baina ebyabwe. Bwabayo musaze nga ye alaba tukkirizibwa bitambuza byonna wamu, nga naffe tumubuuza nti Allah ali ategeeza ki mu aya zino. Esuula eyitibwa Anbiya aya 9:2 nanyini nsi yatugamba: inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Inna hadhihi ummatukum, mazima ekibiina kyammwe kino, kibiina ki eky'obusiraamu, ummatan kibiina, wahida kirikimu, wa ana rabbukum fa'budun. Nekitegeeza nti ebyobuwangwa bwe biyimirizibwawo obusiraamu ne bujja, aha tujjawo ebyobuwangwa ne tuyimirizaawo eky'obusiraamu, aha tusobole okubeera ekibiina ekibiina kimu ng'omusiraamu omuzungu, aha ng'abitegeera kimu n'omusiraamu omunubbi. Lwaki ekibagatta kimu Qur'ani na hadithi ku ntegeera y'abasalafu? Naye bw'onookita abasoga banyweze ebyobuwanga byabwe, n'abaganda n'abayindi banyweze ebyabwe mu darasa ya feeno, ngenda kukulambuzaako kubimu ku byobuwanga by'Abawarabu, naawe olabe Allah abakubibalekera babitambuze. Kyekyalibaddewo olwaleero era kyekyalibadde kitugatta. Bannange tukkirize, aha obusiraamu bwe buba butugatta. Ebyobuwangwa naddala ebikontana n'eddiini yaffe nga biruwa, nga bino bye tugenda okukoonako wano, dwampaka byo tubite tutambule na ddiini yaffe. Kale barakallahu fikum, bye twakawulira mu ddalasa yaffe eno, Tulabye aya eri musota ambiya aya shenda mubiri ngeraga chi nti obusiramu bajja kujjawo byabuwangwa mateka ga Allah gabukale mu nsi muno ngategasosodde muddugavu kumweru oba oli muddugavu oba oli mweru oyogera olimiki ekikulu bwobusiramu butugatte nti Allah bikibyagana okulya yatugamba nti hurrimat alaikum almaita musoto maida aya kusatu Allah yitagamba bwarabu yitagamba bachaina fenna abazungu abazaire abachaina fenna abawarabu abanubi Allah yatugamba hurrimat alaikum almaita muzizidwa okulya kalannamye kyekintu ekifudde kyokka kale ng'embuzi ndiga nkoko nga tebagisaze Allah yatugaana obbirya daba enkola Allah gyeyaga otambulizeeko obulamu bwaffe yatugaana nti waddamu n'omusaayi walahma alkhinzir n'ennyama y'embizi walmunhaniqa walmunhaniqa n'ekitugiddwa walmawquudha n'ekikubiddwa nkoko bagikubye miggo n'efa tetugirya walmawquudha walmutaraddiya n'ekiwanuse waggulu n'ekigwa daba Allah bwatunnyonnyola ebitaliibwa byatayagala tulye ate abaganda bo ne bagamba ne beesowolayo ne bagamba gobeeranga gwe bosa ate tokkirizibwa kulya ndiga kankumalire aya eno olabe Allah wekitiibwa yasalawo atunnyonnyola akawanvu n'akagga ku bintu byatayagala tulye yatugaana maita yatugaana nti hurrimat alaikum almaita mugaaniddwa okulya ekifudde kyokka nga tekisaliddwa na linnya lya Allah waddamu n'omusaayi kale waliwo bwe nannyonnyola kino nti omusaayi Allah gwe yatugaana okulya mu aya endala yagwogera yaga nti waddama masfuuha omusaayi ogukulukuta ogukulukuta nekitegeeza ki buno butontono obusigala mu nnyama tebulina mutawaana naye guno ogukulukuta ng'ogwo gwe balembeka baganda bagwita kafecce kati Allah yatugaana okugulya olira walahma alkhinzir n'ennyama y'embizi walmunhaniqa ekitugiddwa walmawquudha ekikubiddwa emiggo ekikubiddwa nekifa walmutaraddiya ekiwanuse waggulu nekigwa nekifa katugeza akabuzi kabadde erimu kalina addu kafudde tetukalya lwaki sabazungu ntibagaana sibaganda ntibagaana wabula nannyini nsi yagaana kati ekigudde ekiwonese waggulu n'ekigwa mwemuyingira ne kino singa kale ku kyalo nga wano wabeerawo basimye toyireeti kati entobe embuzi neva eri neegwayo mbabuuza tukola tutyawo ono fuki yeetaagisa kuba tuyinza okusubwawo supu kakati kyetukola kyekino simanye mpulira tutunulayo bwe tugirengera ye yenyenya nga tumanya namu bana eddiini yaffe ennungi kati tukole tutyawo tukkayo tugisale oyinza ogisalirayo bwe nekkuba ejjembe oba tugiweereza emigwa tugigambeko kwate ku migwa egyo tukusikeyo tukola tutya kakati tunoonya ekintu kyonna ekirina obwogi simanye ompulira nga ki gamba nge jambia, aha. Uwe fumu, aha. Sulia. Uwa kaso. Uwa kasare. Simanyo mpulida. Aha. Katika tukeze, chiche nkote, gamba fumu. Aha. Gugama nti bismillah, Allahu akbar, chuk. Ya. Kati fumu, erifu mise, wana, kasari uwa msai. Kasari uwa. Nga tuje nja mafe, nga tulia. Tupati kinyo nyo lashi gambo shi. Gamba al-mutaraddiya. Hii. Hurrimata alaikum al-maita, wa dam, wa lahmu al-khinzir, wama uhilla li ghairi Allahi bihi nekisaliddwa nga tekisaliddwa ku lwa Allah damakali kye yaffe mu byokulya damakali kye yekisiraamu ebyobuwangwa ebyekisiraamu ku topiki y'ebyokulya Allah bwe yabirambulula bulungi yatugaana Allah okulya ma uhilla li ghairi Allah tekisaliddwa nga tekisaliddwa lillah nga tekisaliddwa ku lwa Allah kyekiruwa ng'ekintu kye basaze ng'ekisolo kye basalidde mu ssabo ku pulogulaamu y'ebyokweraguza abasiraamu tetukirya ekisasaliddwa ku lwa Allah ngaki nga kye basaze ku lw'omusingi niwo musemanyi bwe kiri naye waffe mbagande eyo subhanallah munanga bantu basalira emisingi basi mu omusingi ne basaliramu enkoko ne basaliramu embuzi bw'omugaganyiza n'okusala ente Arike nategera konti bafundi ba bamugamba banabazimbi bamugamba enyembe jetu kuba musinge guwedde ajireta ee ngabwo mbuzi ne bajisalira musinge bambi ne balia bwogasa bwokisanga nga tochi gamba tochiria anga niwe bakulaga ndi ngiyesaze mu musiramu tolia amba yagana basalira ne kasolia ngabagenda okusereka basalirawo enkoko basalirawo embuzi kati ebyo Allah yabigaano biriya yabigaana bashi bawarabu bawarabu oba bawarabu oba bazungu oba baganda oba bakiga simanyo mpulira wama uhilla li ghairi llahi bihi wal munkhaniqa twakivunudedda ekitugiddwa wal mawquudha twakivunudde ekikubiddwa wal mawquudha wal mutaraddiya mutaraddiya kyekiwanu se ne kigwa mwemugende ane ente eguddemu toyi wetulabe ngaefudi nga tumenya alhamdulillah nga tusikayi mulambo gwaffe nga tusuula wali wetulengere ekyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyen kasteji fumita na yuo musayi wefeke itumulaji vannangu walmutaradia walnatiha wama uhi wama akala sabu nevi solevi kambwede chiri dete tuchiria wama akala sabu حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل سبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق إسرائيل وما إدا آية يعكسها نجلسي يتنينيولي لمو evita kirizi wako kulivwa ananyonyo devyo Allah kogwe anti fe watu gamba fetedira nsenene hey. Kogamba ya Allah sobola kutonda butonzi tasobola kunyonyola bikirizwa kuliwa na bitakirizwa kuliwa nedda banange Allah yashigana musala jebaita an'am Allah natulagira yatulagira nobulagizi yatuga anti fakulu mimma dhukira smullahi alayhi enono oda mulie bulicho nechogeredwa kirinyalia erinyalia Allah tochankalanya programu za Allah za yagala kunsi kuno ngoyikira mu programu envundu eyogulumiza ebyobuwangwa nebukere nkyanga gwe tolya mbogo ulira Qur'an ulira Qur'an jewakkiriza Allah wafe yatugamba nti fakulu mulye mimma dhukira simullahi alaihi gwebuuza kimu abakisaze basomeddeko erinnya lya Allah bwozulanga basomeddeko erinnya lya Allah lya in kuntum bi ayatihi mu'minin bwe mubanga aya za Allah muzikkiriza uliya Qur'an wama lakum alla ta'kulu mimma dhukira simullahi alaihi nemwe mwabaki mugana mutyo okulya ekintu nga kyasomeddwako erinnya lya erinnya lya Allah waqad fassala lakum ma harrama alaikum ate nga Allah yamala odoba nnyonnyola byabagana okulya yabinyonnyolera wa gammu suratu maida aya akumeka aya akusatu gwoliddemu emmamba kuba mubiru mwa Allah byayikugana okulya oliddemu emmamba gwoddira mmamba muneje bali abasiraamu nga yeddira mmamba tajira tajikwatako atasaala obisana nani ani gwobisana naye uliya Qur'an wama lakum nemwe mwabaki kyekibagaana alla ta'kulu mimma dhukira simullahi alaihi okulya ebigereddwako erinnya lya Allah waqad fassala lakum ate nga Allah yatwala obuvunaanyizibwa Allah n'abannyonnyola ma harrama alaikum ebyabaziyizibwa okulya illa ma turittum ilaihi okujjako nga mukakiddwa wa inna kathira wabula ddala bangi bi ahwaihim la yudilluna bi ahwaihim bamanyi okwebuzaabuzaawo ne bagenda babula ne bagoberera okwagala kw'emitima gyabwe bighayri ilmin ne balekawo bwino basaze bannanga bebitiibwa bw'oba ayina endowooza nti obusiraamu tebwajja kujjawo bya buwangwa kati ezo ayo ziteekawa zensembeyo okusoma nzisembudde mu sura ya An'am okuva ku aya 10:19 wulira nga tukyali mu sura ya An'am aya yakumeka eno aya 13:8 Allah yatugamba nti waqalu an'amun wa harthun hijr la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim tulimba warabu kati abawarabu bambi nga nabo tebannamulisibwa busiraamu tolowooza nti emiziri gyali wano wokka kubanga na wano wane waffe Uganda mu Baganda nga tetunaba kumulisibwa busiraamu kalicya zaffe omanyi kyezaatutumanga njogeddeko mu byakulya wasanga nga buli omu alina kyeyeddira era nga wakuumira ekitiibwa kye kitiibwa kye nzino aya yanneewuunyisa eraga nti abawarabu bye bawungirangamu byennyini ayinaffe bye tuwungiramu baali mu bisolo ne mu birime abaana beddira ki suulira beddira endiga aha suulira beddira empindi empindi kyekyo ebyo birime beddira amakobe tulanga bali mu bisolo ne mu birime beddira n'obutiko ssebo musaze nagamba nga taswala munaaka ffe tweddira butiko era sibulya sibukwatako ate kyewunsa ataze kusaala takimanyi nti kyakola kinene nnyo ŋenda kulaga aya eraga nti kinene nnyo era nga ye aya yetegeeza wallahi kiyinza nokukafuwaza nga tolidde embizi jasi noyitiraawo mukweddira Allah nagoba mbasiraamu ne tikiti yamaze ogisasula ayinda lunaku lukasitula agenda akole hijja ate eddira nsenene bwe mbuuza nti aya ki gyewakozesa nti anti mukulu wa kika anti ffe abaganda fengava fengava ganda munange basaze bandange tukirize obusiramu butugatte butugatte mutepikizo na ebyokulya ebyokunywa empasa tugenda jinyonyola kola bebu twatomera gwani ya gamba nti buli grupu egoberere amateeka g'okuwasa abazungu babere n'agaabwe abaganaga balina agaabwe abasaga babere n'agaabwe ng'abashiga balina agaabwe abazayire kati kurani eba yano nakyo kurani ebeera yano nakyo kurani ebeera yano nakyo olwo nga kurani etunnyonnyola akawonvu n'akagga amateeka getulina okugoberera mu kuwasa ffe ntukuliriza kalisya ffe ng'abaganda ffe ng'abazungu ffe abasomaali kalisya kalisya zeziba ziramula kati kurani eba yanona ki munnange na bano baatagalira nnyo mu bisolo ne mu birime allah yatugamba nti waqaalu bakkaanya bonna bakkaanya ne bagamba nti hadhihi an'am byo bino ebisolo bino wa harthun n'ebirime bino hijirun bya mizizo la yat'amuha teryakkirizibwa kubirya illa man nashaa okujja gwe tukkiriza bizamihim bo mu kulaba kwabwe wa an'am era balina ebisolo bye baasalawo nga bagamba nti byo hurimat zuhuruha kiri haramu byebagala wa an'am waliwo ebisolo bye bakkaanyako nti ebisolo bino byo la yudhikaru sima llahi alaiha tetubyogerako linnya lya allah iftiraan alaihi byonna baabikola mu ngeri ya kugeta kugeta na kuwaayiriza kujweteka ku allah sayajizihim bima kaanu yaftaruun waqaalu baatuuka n'okugamba ma fi butuuni hadhihi l an'am ekiri mu mbuto z'ebisolo ebyo bannanga eddiini yaffe yeetaaga kusoma nsaba allah asiime asasule musera abasiraamu abawomye omutwe mu puroguramu bwetingaeno nsaba allah abasiime bampi tetusiinemuuko tuveko bye tusoma mu ddiini yaffe twejjukanyemuuko mundi bayinza okubawo ekintu nga gwetumanyi nti kibi kisoboka wallahi nekitegeera mu kabbuli ate nga tukyadda naye nga gwakula omanyi weddira weddirangabi weddira butiko gweddirangabi weddira emamba ne famiry n'abaana babagamba ogenda otuuka mu kabbuli ng'eguntu gunene gwewakola min al hukama omukuboogera ebigambo by'amagezi ayina bye yayogera nebiwandiikibwa mu bitabo yatugamba nti la tahqiranna saghiratan togaya kyezinze fa inna al ba'udha mazima ensiri tadma'u muqulata al asadi ekaabya ekaabya emmunye y'empologoma kisoboka munnange nga musaaze munnaffe ng'ebimukwatako byonna tiiki tayitibwako sala neki hijja yakakola munaana kisoboka nga tayendangako alina abakyala bana tasala birevu engoye ensiraamu etaabu eriridawa etaabu eriridawa ogenda okutuuka mu kabbuli ng'ogusango gwe yakola gunene nnyo gutya yaharamisa ekintu allah kye yahalalisa kiki nga yeddira mamba okutuuka bamubuuza bwino kiwa bwino wamujjawa anti ffe baabagamba kati allah gamba ne mukulu wa kika naggamba gwe notwala kya ekyomuku wa kika bannange eki kyetuliko tosobola wallahi tosobola kubitambuza byombi ng'ogulumiza nnyo kalisya ng'ate ogulumiza nnyo eddiini yo wallahi teryakisobola tukole tutya baabagezi baakwatako ekimu aha ne bakisula mu kasasiro
Kiche basu ura. Basu ura karisha mkasasiro. Simanyo mpulira. Nebai mirizao. Edini ya abwe. Ero musanga. Nga yabu Kenya. Nende mamba jirioru ria. Duashi. Ano nyamu Kurani. Yano nyamu hadithi. Taba aya. Taba hadithi. Yaka antimuleteze nendi eno. Hii. Nga yamu viru. Nenga alie mamba na akomba nengaro. Na mwina kujia wangituwa somanga na yungaji. Yoru ria. Sawa gulimu nakaricha. Ogulumiza byavu wanga. Ogulumiza byavu wangwa. Kota ambulira. Gwani ya gamba. Ntibi kwa atagana ne dini ya fi. Obitambu zote ya vyombi. Munango inakusula kuchimu. Daba Allah. Bwati njiviza abu warabu. Bwepa atambu zanga mwevi obu wangwa. Munange. Na oba ino muzegu okwe dira. Mbade gamba. Musota an'am. Aichikumi ya satu mumu nana. Jituliko. Baine visoro. Nebirime. Bibakanya konti vya mizizo. Ngaba awano. Bibakanya kumamba. Ndiga. Simanyo nteta ina mchira. Obwe fana netia. Ya wakana vayino lupisi. Kati wajula. Bubazo uriye dirante. Wabaye dirante. Ati ya zula ngenye mewoma nyo. Nibateka ulu gezi gezi awo. Ntia a. Fetwe diri. Mbwetaliko mchira. Kati enoye na ajiria ya fe na ajiria. Nyingi ego buwanga tabita dinga tabita. Ye dideta kumuchida. Hii. Nemu birime munangi raone valive dirabutiko munangi. Vendirabutiko vendire obutiko. Obutiko obumira ne mbumu takapuwe. Tifanda ya katikonga kawoma. Hama nyingi rijia kakora mu kawo meseci nyivwa. Kawo manga kerele. Komu sasi. Fitwe dirabutiko. Wasoma aya chini. Mukuru wachi kaseya kutonda. Kul araaitum. Ma anzala Allahu lakum min rizq. Fajaaltum minhu harama wa halala. Kul. Allahu adhina lakum. Am ala Allahi taftarun. Musura jabaita Yunus. Ojaksanga yechibuze isho. Allah ya tubuze antikul. Babuze. Babuze. Araaitum. Muraba mutia. Mwataandika mutia. Ma anzala Allahu lakum min rizqin. Ebintu Allah yabasiza mubirie. Allah yabasiza ebintu mubirie. Allah yasendiga. Nakore mamba. Allah nakore obutiko. Bane Allah atondo baye butonda ati obutiko. Ninakoze banumbe wange nibugenda bumera wona wona ne tukula ne tulia. Kwa butonda Yehova yobutia takalika rubani ubitawo ah uri eshibuzo kiri musoleti wa Yunus aya 5 mumwenda Allah yatugama nti qul babuzi araaitum ma anzala Allahu lakum min rizqin muraba mutia ebintu Allah biyabakiti biyabasiza mubirie faj'alu minhu haraman wa halala atemwe nemu nemubite kululamu. Nimugamba vino vikirizibwa. Ebugo olivya. Ato butiko. Butiko obwedira. Oliengege. Ate mamba. Ate mamba. Ate mnebe unyu sata amazi aganyo.
Amazi. Mwe wanga alira. Aha. Aganywa. Ate mamba. Tajiria. Ate supu wayo.
Ate supu wayo. Kainama zino gareke. Ate bakutende olimugezi nyo.
Kul. Babuze. Allahu adhina lakum. Allah ya bakirizo rukusa mwarujia wa Allah. Am ala Allahi taftarun.
Oba. Oba mwagara kweri jako Allah.
Musura.
Egambi sura si. Yunus aya kumeka.
Aha. Kati ate ulira. Musura. Eti wa nahal. Achi kumi kumi na mkaga. Allah wafe yatuwaninga. Yatugama nti wala takulu. Lima tasifu alsinatukumu lkathiba. Hatha halalun wa hatha haram. Temwerijanga. Kunsonga yokuatu zennimi za mwe. Nemugamba. Nti hatha halal. Embuzi. Yotu jiria. Wa hatha haram. Atendiga. Atendiga. Surira. Yee. Mune jivalia basazi. Embuzi ajiria. Endiga ajiria. Atengavi. Allah yashigani. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
برنامج
يوكتون يا الله إرا برنامج Yoku tulaga, evi kirizibwa ukulia, nevi takirizibwa, nayo ya? Nayo ya Allah. Warabuka yakhluku ma yashau wa yakhtar. Musoje baita kasas. Allah ya tugamante, Allah ya chonda. Era ya choosinga. Ya bitonda vyona, era ya tuchuzungiramu, ya tulondiramu. Ebikirizibwa okulya n'ebitakirizibwa kuliibwa kankuzeeyo musula gye baita an'am mbadde gamba nti abo Arabu balina ebakkaanyako nti bya miziro Allah yabigaana waqaalu baatuukana ogamba nti mafi butuni hadhi l an'am ebiri mu mbuto z'ebisolo ebyo khalisatun lidhukurina wulira okumanyira kuno abasajja bakkirizibwa obbirya wa muharramun ala azwajina ate abakyala nze wenalaba ayi eno nyina kyenneewuunya ani akirabye ani akirabye soko bagambi ayogeremu abaganga
Alagere
mwama kafaka mbade simene busoka jebiri kati nina chenewunya ndoza nawo tandiso kiraba ndoza nawo tandiso kiraba twakanya kutya ku kintu ekivundu abaganda ne bakikanya konti omukyala tali ankoko nabasoga kyentegedde kati kino kikindowoozeseza ndowoozezza nti oyinza n'okutuuka mu bakiga nga naye gyekiri era nfunye ekirowoozo ng'oyinza n'okutuuka mu bazayire nga olwo kyebakanyaako nti abasajja tukirya naye abakyala bwe nakizuula mu Qur'an nga mbawarabu kyaliyo bagamba nti muharramun ala azwajina bakyala baffe tebakirya wa iyyakum maita Oli akamanyiro. Bannanga baddu bamanyira Allah. Nsaba mbataso kumanyira Allah. Gwani. Gwani. Aharanisa Allah bie. Bia haralisa. Amakuru kwa gamba guri mukenzi nyo ya gara kuwabula. Gara kuwabula Allah. Baga manti wa iya kumaita. Newene kazala. Nga kafu akashi akayana fahum fi shuraka au fenatuli abachala bali anavami sayajizihim wasfahum Allah tajabba virakao ajabba korako sayajizihim wasfahum musaze munange kugambanga nkwega ilira togumira kukwewerera gwani Allah gweyewerera vako guru nise diyo buwangwa Qur'ani hino gulumiza wina limu Qur'ani limu hadith awo we wale jana eliobu wangu abite
ulira
kati avaru vaine shiruwa deshirala
wanewafe sisi ulira angawo
Newo tala ule basaze vannafe chinzo okumera nechisinga nawo
chitia ngenda chikulaga
kansoke kulaga bisolo chibino abarabu bibama nyidanga mu Allah mbubagye dira esolo bagita maida aya chikumi musatu aha eliyawo ne wafe bimanyi eliyawo ne wafe abantu bidira mamba ndiga mbega iri de tubirekere bali tubirekere abakafu toddayo okuziza ekintu kyonna basaze bananga bibitibwa aba wano bamanyirira ondiga badira ndiga bedira mbogo bedira butiko bedira nauliya bedire mbwa bedire mpindi wali ya bedire egobe ekobe 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 chikacha bimera ekobe aha chitegede biwako wano wengi katu wengi namusa angane siji demezi nga idira kobe takia wali ya bedire ate ngabi ate ngabi nono gumogera na yon dokuwa Allah ya aya kumeka aya chikumusatu Allah ya biogira muayene ya tukama ti ma ja'ala Allahu min bahira wala saiba wala wasila wala ham walakina alladhina kafaru يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون
بني الله واكتي ويليتو بالسلام
نبومولي سامبا ورب واري وبي واري وبي
قال بارك الله فيكم قران جنسوما ايا نجي كولا جريد
الله يتقام انت ما جعل الله من بحيره الله تتونغو زانغاكو تشيسولو تشيتي وبحيره wala saiba necho chikati ya chisolongeda chikulaga wala wasila wala hama walakina lathina kafaru wawula bakafu
programu yoko edira yafutu kawa
Allah ya tukantu walakina lathina kafaru yaftaruna ala Allah likathiba bakafu yama yoku jyoteka kwa Allah yobulimba wa aktharuhum la yaakiluni ilama singo bunji mubote vate gira
Guhuza mkuru wa chika ya gamba. Kati Allah agamba. Tini mkuru wa chika na agamba.
Bahira chitegeza achi. Inu tafsiri jienkute. Ya mwamanyi aitiwa Hasanain Ibn Mahluf. Ya chifunla wati. Ya tukati bahira. Kati ya baba warabu. Teba tumanga chisolonga wa neba tumanti ndiga. Bedira ndiga. Bedira ngabi wabula ngabo bashiteka ko obukodyo bunji obukokulizo kasabu tukira bepanga bagatia ha
somo chitegera kati olira bino
bahira naqa chikachangamia tashuku udhunaha baji umulanga matu watukhalili tawaghiti nebajirekera ebizimu idha waladet khamsata abtun kasayazaranga emyana emeka bweyazaranga emyana etano nga bajibala bwebazulanga nga ogwokutano akhiru hadhakar nga mulenzi simanye kitegeera nga bakyeddira
nga bakiwa mizimu ngingamiyo baji tunyonyola kimpozi gamba bahira
baji umuranga amatu bahire bangamia nto etena tusa kuzala ne bajenda nezala katibu ya zala nga baba lemia na jino je bwekaji tanda ngo gwokutano ne guba umurume ensolo nga yabeyi makago ate saiba saiba nayo naqa ngamia tusabu lil asnam linawa linahwi bu imaradi au najati min alharbi baje diranga nga bajigulumiza nga baganti ensolo ya masanamu eranga jebe yunira nga bagala okuwona obulwadde oba okuwangula olutalo ate wasila naqa tutraku litawahit bajirekeranga ebizimu ebisambwa idha bakkarat bi unsa kasaka jitandanga nesokera kuzaala muwala summa sannati bi unsa nemaleza keramu muwala ateham fahal ene yalinga nnume la yurkabu wala yuhmal alayhi idha laqiha waladihi bwebaji londolanga nemala bajizulanga yali nyidde nemale erinyira idha laqiha waladu waladihi singa bajizulanga erinyidde omwana gwayo nga naye bayamizizo ebanzira kati abawarabu ekirala kye batagalira mukiwulire nanyinensi yatugamba nti kad khasira basiranye alladhina katalu auladahum abattanga abaana baabwe safahan mu ngeri ya kwesiriwaza bighairi ilmu nga tebalina kabwino konna aba akabakkiriza waharamu ate ne bagenda baharamisa ma razakahumullah allah bye yabakkiriza okulya iftiraan ala allah mu ngeri ya kujweteka ku allah kad dallu babula wama kanu muhtadin tebaluŋŋama nekitegeeza nti mukalica yawarabu mukalica ya yabawarabu ebitaliwo wano ewaffe balinamu kalica y'okutta abaana abawala nga balamu wakiwulirako kati olaba otya obusiraamu bwalize ne bukireka munange obusiraamu bwajje ne bukikuba olukuba omuwarabu yenna alabye eyasigala ku kalica eyo eyokuzika abaana abawala era musula gye baita an'am allah yayogera ku baddu abo ebigambo bino yatuga nti wa idha bushira ahaduhum bil unsa omu mubo bwe bamuwanga amawulire nti mukyalawo yazadde muwala valla wajihuhu muswadda ng'ekyenyi kye kitwakaala ng'anyiiga yenna ng'asunguwala wahuwa hazimu ng'obusungu bwagala mmuyuza yatawaara min alqaum ne bukeera enkya nga yeebwalabwala mu bantu min sui ma bushira bihi olw'amawulire embu amabi gaafunye gatya mpozi era nga bwe yeebuuza ayumusikuhu ala huni akaana kano nkalekewo kakulenga bwe banjerega nga banjerega am adusuhu fi turabin oba nkakwate ngene nkaziikewa suwulira tasobola bannange kuyimirizaawo kalica noyimirizaawo no n'obusiraamu era abaalabu balina kalica y'okweyesa engoye mwakiwulirako nga bakweyesa ngaosanga abasajja nga bambadde ng'abakazi ngezikweyeza ddala oli munnakalica oba oli munnaddiini bw'oba oli munnaddiini nannyini nsi yatugamba mu suratu bakara aya 208 yatugamba nti udkhulu fi silmi kaffa tetusiramulako mubiri gwokka kubanga kisoboka ngeriyo omusaaze nga yalowooza nga yamanyi ni kasa yatayirira byaggwa aa munnange allah yagala osiramule n'engoyezo nazo tozitambuliza ku kalica zitambulize ku ddiini essula gye bayita muddassir ngambye ntya essula gye bayita gamba muddassir aya yakuna bwona ogendako mu tafasiri ojja kuzuula kyeggambye abawara baali bakweyesa nga tebambalanga bwenyambadde bwe nti katulaba bwenyambadde nga batanyumira ddala mugagga shia ngaziku yezada kati musirati mudasir Allah nagamba nabbi we yamu ebiragira awo kati ko aya yokona yamugamba yamuganti wasiyabaka fatathir banji abasaze yo aya bagitegera ku nguru bali baloza yali amugamba zoza yamuganti fatathir bono gera ko mutafasir nga tafsir yitiba fathul qadir simanye mpulira oba tafsir yitiba baharul ulum oba tafsir ya qurtubi bino bijjo kusangayo Allah yali amugamba nti wasiyabaka faqassir wala taf'al kama yaf'alu al-arab engwezo zikendeze tokolanga abo arabu bakola bakolanga batya gama nga bakweyesa ati Allah nagamba nabbi waffe ezizo bazikendeza batya muhadithi mumbaka yatuga nti ma asfala min al-ka'baini kasazikirira yisuko bukongo vule fahuwa finnar nyinizo wa muliro hadithi ya Bukhari nishegeza kibazi kaendeza batya dabanga tiziko na ku bukongo vule sira mulengo yezo va kubya kalicha va kubya obuwangwa da kubye. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.